Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a jelikož bychom tady měli být tři, tak jsme tu zatím samozřejmě dva a já s tímto vítám našeho obvyklého hosta, experta takřka na všechno, Antonína Tesaře. Ahoj.
Dobrý večer.
Od mikrofonu vás zdraví Daniel Řehák a možná, že časem dorazí taky ještě větší kritik, než jsme doufali, Kamil Fila, který to vzal pěšky z trochu větší dálky, než asi čekal a zatím tady není, ale bude. Co nás ještě čeká dneska, bude samozřejmě vetřelec Covenant, toho si necháme nakonec jako to nejdůležitější v tomto týdnu, pohlednem se Zájmirem Kusturicou, možná se dozvíme, jestli Artur Švitách meč z kamene, jestli ten Kamil dorazí. No a samozřejmě zavoláme do Kán, kde jsou ty dvě hrozný hlavy, Vítek a Aleš, zdravíme, doufám, jsou ready a nespěj. Každopádně začneme novinkama jako obvykle. Tondo, ty jsi si něco připravil, viď?
Já jsem si připravil takovou novinku, začnu teda takovou tou artovější, když už tady jako to poslední, co zaznělo, tak byly ty Kán, čínský filmař, který se jmenuje Big Gun, což je vlastně velmi mladý tvůrce, který má za sebou jeden jediný film, ale za to film, který na festivalech vzbudil poměrně dost velkou pozornost. Je to film Kylie Blues, což je taková jako velmi jako osobitá meditativní záležitost, těžko vlastně přirovnatelná k něčemu, možná jako nejblíž to má k nějakým k takovým těm asijským vlastně spirituálním filmům autorů jako Apishatpong Virasadhakul, ale zároveň to má spoustu takových velmi osobitých znaků. Centrem toho filmu je asi 40-minutový záběr, který je taková jako velmi, velmi dlouhá projížďka a pak procházka jedním čínským zapadákovem.
Takže čistý mainstream.
Takže samozřejmě jako fanouškové Vetřelce a Pirátů z Karibiku by u tohohle měli určitě zpozornět, protože je to přesně něco pro ně. Tak tenhle ten tvůrce chystá druhý film, který se bude jmenovat Long Day's Journey into Night a na rozdíl od toho prvního filmu, což byla taková jako indie produkce, kterou mu údajně spolufinancoval jeho učitel na vysoké škole, tak tady má za sebou docela jako takový hvězdný tým vlastně expertů nebo tým pro filmových profesionálů známých z takových těch nejprestižnějších nebo nejvymazlenějších asijských filmů, jako je Assassin nebo Černé uhlí, Tenký led, tak jsem zvědavej vlastně, jak si poradí s těmahle, nebo jak dokáže využít tyhle ty talenty. Má to být zase teda asi jako meditativnější věc o muži, který se vrací do svého rodného města a hledá tam tajemnou ženu, se kterou kdysi prožil příjemné léto, ale celkem nic se o ní nedozvěděl, jak teda praví ta anotace. Pamatuje si vlastně jenom jméno jedné herečky, o které ona mu vyprávila, on se snaží tu ženu znovu si k ní najít vztah.
Tak uvidíme, jestli to bude na festivalech už příští rok, nebo ještě 2019, nevíš asi, co prostě do toho teď leze.
Zatím pokud jen tak není ohlášený datum premiéry, takže budeme čekat netrpělivě na tuhle krásu.
Já bohužel nemám žádnou kinonovinku, všechno televizní, ale zajímavá věc je ta, že Ridley Scott, o němž dneska ještě bude řeč a nevím, jestli úplně pozitivně, chystá ve svém oblíbeném žánru, kterému my říkáme sci-fi s Antonínem, chystá celý televizní blok pořadů pro televizi TNT, moc se na to těší, chtěl by tam produkovat nové seriály, hodinové filmy televizní a hlavně objevovat to nejpřevratnější, co se dá v sci-fi natočit. Tak jsme zvědaví a k tomu TNT ještě hodlá vyrazit do světa s novou adaptací slavného francouzského komiksu a také filmu Snowpiercer o takovém tom dlouhém vlaku, co jezdí tou ledovou planetou mrtvou a na konci žijou ty nejchudší a snaží se dostat dopředu. My jsme to viděli v roce 2013, tuším.
Ano, my jsme viděli korejskou adaptaci od Yonho Bonga, která mě teda se jako s několika teda poměrně vážnýma výhradama vlastně dost líbila.
Máš ještě nějakou druhou novinku?
Mám zase ještě jednu teda televizní novinku, která je zároveň trošku filmová novinka. Týká se to Jordana Peela, což je režisér, který je takovej částečně objevem letošního roku díky jeho debutovému filmu Uteč, s vynikající takový jako horor se společenským přesahem, jde to teď v kině a moc vám to doporučuju. Je to tvůrce, který byl oslovený na to, aby natáčel filmovou adaptaci anime Akira, ale on je teďka vlastně, myslím, že v úterý vyšla zpráva, že tohleto natáčení odmítl, že chce natáčet vlastní materiál a den poté tak vyšla zpráva, že společně s J.J. Abramsem se Jordan Peele chystá natáčet pro HBO adaptaci knihy, kterou jsem nečetl, ale která mě velmi teda zajímá. Jmenuje se to Lovecraft Country a je to opravdu, to slovo Lovecraft opravdu odkazuje na Howarda Phillipsa Lovecrafta, vynikajícího to hororového spisovatele, a ta kniha má být taková road movie o skupině vlastně Afroameričanů, kteří jedou, kteří projíždějí z nějakého důvodu jižními spojenými jihem Spojených států, což je taková ta jako jednak jako Lovecraftovská, jednak taková notoricky rasistická vlastně krajina, a je to vlastně znova jako vyprávění, kde se mísí právě ten takový ten jako xenofobní osten vůči teda těm Spojeným státům s nějakými hororovými nadpřirozenými prvky, takže věřím, že to může být velmi zajímavý.
Co je pro mě hororový nadpřirozený prvek je samozřejmě nejoblíbenější herec Víta Šmarce Dennis Quaid, který si zahraje také takovou hodně nadpřirozenou bytost, a to George W. Bushe v pokračování úspěšné televizní série American Crime Story, což známe O.J. Simpson, tentokrát se to bude jmenovat Katrina. Nemusíme říkat moc, co to je, samozřejmě ten vítr všichni známe, moc doplachet nezavál. Ten seriál by měl být dál obsazený podobně hvězdně v úvozovkách, Matthew Broderick by tam měl hrát hlavní roli, ale hlavně by měl navázat kvalitativně a celým tím produkčním týmem na dílo O.J. Simpson, což byl docela dobrý televizní seriál. Ty jsi to sledoval, ne?
Já jsem to neviděl, no. Já jsem to do dneška bohužel teda neviděl, ale pamatuju si, jak jsme tady o tom v jednom díle čelstí mluvili, a viděla to tenkrát jenom Táňa Zabloudilová. Nevím, jestli u toho zůstalo, ale rozhodně jsem na to zvědavý, a na Denise Quaida jsem zvědavý opravdu hodně, protože ještě ho mám v paměti z těch jeho osmdesátkových filmů, kde ještě jako vypadal celkem normálně, a jsem zvědavý, kam se...
To už je fakt dávno.
Právě.
Každopádně, na co já jsem teď zvědavý, jestli dorazil ten Kamil, a hlavně, jestli se dovoláme do Francie, protože to nás teď čeká. Ještě si pustíme jeden song, během kterého doufám, že mi opadnou ty obří nervy, které tady prožívám s tím, jak se všechno perfektně daří, takže Sin Cane, Telefon. Jdeme volat, hele, Sovu.
Čelisti. Útok z filmových hlubin. Každý čtvrtek na rádiu Wave.
Hele, The Streets When You Wasn't Famous. Kdo ovšem slavnej je teď v první řadě Messio, že jsme se dovolali díky němu. Ještě musíme poděkovat milion dalším lidí na rádiu Wave, který nám tady pomáhají s touhletou vypjatou technologickou situací pro mě. A hlavně posíláme pozdravy do Kán. Ahoj Aleši, seš tam?
Jsem tady já a je tady i Vítek, představ si to.
No to je nádherný.
Já tady nejsem, ale ahoj.
Jak se máte? Co prší a je tam hnusně a nestojí to za nic, že jo?
Jo. 40 stupňů a je to úplná nádhera. Koukám na tvoji hlavu, na tvoji palmu.
No to je krásný. Pivečka byly.
Ford, přijel Tomáš Tyska, takže je toho teďka plno.
Je toho teďka plno. No to je výborný. Já vám můžu ještě říct, že dorazili Kamil, takže jsme tady na vás tři, když si vezme sluchátka, tak vás možná i uslyší. Každopádně už jste byli dvakrát v kině aspoň, ne? Už jste tam druhý den?
Byli jsme v kině víckrát, ale dvakrát jsme byli na filmech z hlavní soutěže.
No a řekni mi, Vítku, s plným hlasem nadšení, viděl jsi něco, co za to stojí, co je bomba?
Já začnu s tím, co úplná bomba není, s dovolením, protože na rozdíl od Aleše jsem z toho filmu viděl asi o hodinu díl, on odešel po půl hodině, poté co jsem málem popral s tím nerudným francouzským divákem.
To zní nadějně, výborně.
Nebyl to on, byl to čínský novinář, ale to tam nepatří. Bavíme se o filmu Wanderstruck Todda Haynese, který tady loni soutěžil s filmem Carol, která, pokud si dobře pamatuju, se třeba Tondovi hodně líbila, tahle ta lesbická romance z 50. let. Teď přivezl film, který vznikl podle dětské knížky, tam se jmenuje Wonderstruck, a je to krásný důkaz o tom, že když si americký intelektuál hraje na nevázané dítě s explozivní imaginací, tak výsledkem bude nejspíš naprostá katastrofa. Tenhle ten film je takovým pokusem o jakýsi okouzlený dětský pohled. Střídají se v něm dvě roviny, 70. léta a rok 1927. Jsou to dva zdánlivě rozdílné příběhy, které ale samozřejmě se zrcadlí. Je to film strašně kostrbatě poskládaný, strašně neuměle vyprávěný a neuvěřitelně iritující právě tou svojí snahou být jako roztomilej a takovej prostě zdravej, ale ta hravost tom prostě není.
Zdraví nebezpečná záležitost, já to beru z toho jako hypochondrického hlediska, v 28. Asi. Minutě jsem zavolal z psychologických důvodů na ústup.
Takže tohle štěňátko nepotěšilo.
Mě nakonec mě potěšil takový jako, já jsem ten film přechtěl vlastně na hluchého bobše, protože hlavní hrdina je hluchý. A závěr výrazně připomíná některé hry Jary Cimrmana, jo? Ty odhalení jsou zhruba stejně překvapivá, ale bohužel to není nic daleka tak zábavná věc, jako Jara Cimrman.
Hele, a teď už přejdi k těm pozitivům, nebo Aleš nějaký objevil někde?
Jo, já jsem tady, prostě byli jsme na novém snímku Andreje Zagincova.
No, samozřejmě, na to čekám.
Tvůrce Leviatana, to je ten obří stín tohoto monstra, to samozřejmě na něm visí, ten jeho opus magnum, rovnou řeknu, nebyl překonán, ale to asi z nás nikdo nečekal, nebyl ani vyrovnán, ale myslím si, že snímek Nelyubov, tedy Loveless, je důstojnou položkou v jeho filmografii, velmi kontrolovaný, výborně napsaný, on se tam ukazuje jako velmi dobrý scenarista, tím myslím jak dialogy, tak samotnou strukturu snímku, výtečné vedení herců, možná tomu pro mě chyběla nějaká jiskra, menší předvídatelnost, ale zároveň je to tvůrce, který se elegantně vyhnul mnoha problémům vyhrající z tématu toho filmu, to znamená dva rodiče, kteří už mají k sobě značně indiferentní vztah, rozvádějí se, každý má svůj nový vztah a nestarají se v podstatě nejvíc zájem o svého 12-letého syna do té doby, než se on vlastně ztratí.
Film docela podařeně spojil dvě takové poměrně rozdílné tradice, je tam něco z toho hodně krutého realismu rumunské školy. A zároveň jsou tam takový ty Tarkovskýho metafyzický obrazy, který jednoduše dneska umí nejlíp právě Andrej Zvjagincev. A já musím říct, že na mě ten film dopad hodně těžce, ale prostě mu chybí taková ta fatální váha, kterou nakonec měl Leviatan. Ten film má jako dílčí momenty, kdy na vás navalí jako hodně velkou tíhu, ale místama už je vlastně trošku cítit, že Zvjagincev tam tu výpověď o celém současném Rusku v tomhletom mikropříběhu dostává trochu na sílu, ale pro mě to pořád hodně silný zážitek a pozoruhodný film, o kterém se určitě tady bude mluvit a už se o něm vlastně mluví.
A myslíš teda, že Vítěze jste ještě neviděli, myslím Vítěze teď v Cannes, že by to mohl být favorit, ale vlastně už je to první dobrý film, který tam absolutně patří, pochopil jsem to správně.
Je to první důstojný zástupce soutěže takového festivalu prestiže, jako má Cannes. Samozřejmě jsme na úplném začátku. Otvírací snímek Arnona Deplešana je postaven mimo soutěž, navíc sklidil velmi rozpačité recenze, nebo řekněme od hejtu až po nějaké střídné uznání. My můžeme říct, že se asi nejvíc těšíme na nové snímky Rubena Estlunda, Noaha Baumbacha, samozřejmě Jorgos Lanthimos, velkým favoritem bude vždycky držitel dvoupalem Michael Haneke. Sergej Loznice je takový náš soukromý typ, ale překvapit můžou bratři Safdijové a konec konců i asi nejpřekvapivější položka Robin Campillo, pro nás do teďka spíše scenárista Lorana Canteta, méně známý tvůrce.
No, více od vás určitě dozvíme za týden, ale ještě než se rozloučíme, tak mi řekni, objevila se v Cannes a možná je to těžký vypozorovat po teprve dvou dnech tam. Už se tam objevuje nějaký fenomén, který tam loni nebyl, je to něčím velmi rozdílné, anebo máte pocit, že jste doma a že se nic nezměnilo a doba se Cannes prostě nedotýká?
Mění se doba totálně, bylo by to na jeden samostatný vstup, ale vlastně od začátku a tady probíhá velký střet mezi Netflixem, který vlastně uvádí dva filmy v hlavní soutěži a mezi festivalem v Cannes a tenhle ten konflikt se přenáší i do poroty. Pedro Almodovar se do sebe pustil s Willem Smithem, běhají tady hodně protichůdné informace, ty tradiční francouzský distributoři nadávají, protože Netflix nevidí rádi, protože Netflix nedává filmy do kin, tím pádem do francouzského kinematografického systému netečou peníze a jednoduše doba na Cannes doráží, bučí se tu na loga Amazon Distribution a zítra se pochopitelně bude bučet i na logo Netflixu, ale ukazuje se, že Cannes už prostě není ta nedobytá pevnost a že se bude muset nějak postavit tomuhle fenoménu těch streamovacích gigantů a tohle bude pochopitelně to hlavní téma letošního festivalu.
Takže změna distribučního modelu si dokonce vysluhuje bučení od zasloužilých umělců a kritiků v Cannes. To mě i trochu překvapuje, ale tebe asi ne, viď?
Tak, tady je to samá konzerva.
Samá
bučet
konzerva.
Bučet a mlátit se teprve bude.
Bude.
Tak se teprve začali, no?
Hele, ukažte tam, jak se bijou český pepíci samozřejmě. Myslím, že oba dva jste na to dobře stavěný, hlavně Aleš. Jeho bicepsy někdy ukážeme na nějaký nanokameře, až jí sem nainstalujou. Já vám moc děkuju. Myslím, že na další otázky už není prostor, protože by si provolal Mailand a znáš to, jak to je.
Ovšem otravuješ hlavně hrozně.
No právě. Hele, díky moc, dobrou noc. Uslyšíme se za týden, kdy sice nevíme, o čem krom Pirátů z Karibiku budeme vysílat, ale užijte si to tam do té doby, jo? Obyte hodný.
My vás taky zdravíme, kluci, a dneska jste to hlavně dneska.
Jo, no, hele. Zatím, čau.
Čau.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, dohráli The Shine Simple Song a my se tentokrát ohlídneme dvakrát do minulého týdne po premiérách, které už běží v kinech nějakou chvíli a jedním z těchto ohlédnutí bude samozřejmě velice, velice zajímavý snímek, který už byl prohlášen za jeden z největších propadáků všech dob. Jmenuje se Král Artuš, legenda o meči a jediný z nás, kdo ho viděl, je Kamil Fila, kterého teď vlastně oficiálně vítám ve studiu. Ahoj.
Ahoj. Já myslím, že ho vidělo hodně lidí, akorát vy jste nebyli na té projekci, jinak tam bylo desítky lidí.
No desítky lidí kromě tebe a řekni mi, jaké to bylo, protože ta pověst okolo tohohle snímku není úplně slavná.
Hele, já teda nevím, jestli to je taky jako nějaká další legenda, nebo co se vlastně děje. Já nějak mám pocit, že akorát nastalo to, že ten film, to studio neumí dobře marketovat v podstatě, že si jako s ní nevidí úplně rady, že jako asi neměl úplně nejlepší hlasy, byly tam asi nějaký přetáčky pravděpodobně. A jako celkově vlastně on ten film neodpovídá úplně tomu, jak se dělají takový ty velký eposy. To znamená, že to je taková jako pro někoho možná jako zmatená kombinace Pána prstenů, minimálně ta úvodní scéna, kdy tam prostě kráče nějací mega olifanti zase, tak to hodně připomíná, ale pak vlastně se to jako přelije do něčeho hodně, hodně jiného. Je to v podstatě taková je to starověká jako gangsterka, protože ten Král Artuš je tam vlastně vylíčený jako někdo, kdo vyrůstal v bordelu a vyučil se na ulicích jako umění přežít. Mm-hmm. A vůbec jako celkově vlastně to víc jako zasahuje do toho, co ten Artuš je zač, že to není jako jen tak někdo, kdo přišel odnikud a naopak má jako velkou, velkou minulost nebo složitou minulost. A vlastně ta minulost jako by zdánlivě neodpovídá jeho velikosti, ale pak se ukáže, že vlastně byla důležitá. A jako je to natočený jako většina filmů Guy Ritchieho, to znamená, že se tam střídají hodně, hodně, hodně smolený záběry a pak takový ty hodně roztřesený, divoký věci točený jako GoPro kamerou a podobně.
Jo, takže hodně na efekt. Prostě.
Je to hodně na efekt, ale ono to tomu filmu vůbec nevadí, že má úplně fantastický soundtrack, jako fakt skvělý soundtrack to má, jako myslím, že to bude jeden z takových soundtracků, kdy lidi budou hodně pouštět. Jako kombinace vlastně irský klasický hudby a elektroniky, docela jako tvrdý. A je to velmi zábavné, on to pohání ten soundtrack, je tam strašně moc jako různých montážních sekvencí, jak vlastně ten Artuš vyrůstá, nebo jak se dohaduje s kolegama, jako tam jsou často takový ty, jak oni se fakt hádají gangstři prostě jako v podfuku nebo v nějakým z baldacha vypadni. Je to vlastně jako hodně to zhazuje, tu vážnost toho filmu. Je to hodně sebereflexivní, ale přitom jako celou dobu tam jde vlastně o to, že on teda hledá toho svého jako ne ztracenýho celoce, který zemřel a musí dostat jeho velikosti. Je tam boj, že jo, jako s tím bratem toho otce, který teda jako je ten jako zlej démon, který ho teda jako docela hezky hraje Jude Law. A ten Charlie Hunnam, který v hlavní roli jako je velmi sympatický týpek, jako opravdu dobře tam zapadá, zároveň prostě jako je fakt jako hezký, se opravdu jako líbí holkám, jako evidentně, a myslím, že se líbí klukům, že by všichni chtěli jako on. A takže jako vlastně, a je to jako takový ten starověk, kde jako je spousta jako černochů, Asiatů a kung fu, jo, tak jako působí to bláznivě. Ale myslím, že jako, že to, jak vždycky někdo řekne, že to nedrží pohromadě, to jsou pro mě takový jako kliše, prostě pro mě je to jako nesený nějakou energií, kterou ten film prostě má. Má jí dlouhou dobu, má to přes 2 hodiny. A jako pro mě, pokud tam jako vynechám nějaký už jako z mýho hlediska utahaný digitální finále, který mě štou u většiny jako dnešních blockbusterů, tak vlastně ten film je, jako je velmi jako našlapanej a dovede jako dělat věci, které vlastně jako bys nečekal od tohohle typu eposu. Vlastně že teďka se stala taková ta moda, že jako všechny ty eposy se jako dělají hrozně realisticky, jo, jako vlastně předchozí Král Artuš byl přesně ten případ, že jo, s Clivem Owenem a byla to hrozná nuda. A naopak potom jako se dělá něco, jako že to je strašně jako přehnaný, ale jako celou dobu. A tady to jako tak jako kolísa, ale hlavně to je furt jak v té rovině lehký komedie. Což je jako nezvyklý. Lehký komedie, ale zároveň...
Takže je to akční fantazy, lehká komedie se spoustou efektních záběrů prostě
ano, a trochu, z akčního filmu 21. století. Trochu osudovosti a hodně to jako jak překopává ten Artučovský mýtus, ale není to jako nesmysl. On to je prostě jako nějak odpovídá tomu, jak Guy Ritchie chce vidět hrdiny, jako někoho, kdo povstal z ulice. Jo, což je myslím jako dobrý. Takže jako já jsem s tím fakt neměl problém a třeba překvapil, jako jak jsou třeba ty recenze jako zahraniční nebo ty angloamerický jako špatný, tak ty evropský jsou naopak jako spíš pozitivní a jako třeba ČSFD prostě ten film miluje. Takže to je takový ten jako milovaný propadák, který jako mně připadá, že jako něco se stalo spíš jako špatně s marketingem, než jako s ničím jiným.
Hele, já nevím, co jsi všechno viděl z filmografie Guy Ritchieho, asi to byly oba dva Sherlockové, viděl jsi Krycí jméno Uncle, což byl jeho předchozí snímek 60. leta remake seriálu, vlastně taky trochu komedie, trochu James Bond. Kdybys to měl srovnat k sobě. Guy Ritchie zůstává věrný svému stylu jako hodně efektního klipového režiséra.
Zůstává hodně věrnej a jako to, co dělá prostě to, když si jmenu Uncle pro jako řekněme Bond-like filmy, tak tohle to je ten Král Artuš pro ty mýty, jo, legendy.
Já jsem bohužel nebo byl na straně v táboře těch, který Krycí jméno Uncle příliš nepotěžilo, protože sice říká, že to je klišé, když film nedrží pohromadě, ale tohle byl fakt hodně uklopítaný snímek, který ani neuměl pořádně předat tu komediální stránku. Podle mě nebyl ani dobře nakástovaný.
Ono jako nevadí, takový... když ty filmy obsahují jako různý roviny nebo různý prvky, jo. Spíš jde o to, jestli to fakt jako dohromady to nese nějakou energii, jo. Takže to mi nevadí. Tu chvíli, pokud jako nenese, má to nějaký prostoje, rytmický, jo, tak ale u toho Artuše podle mě jako v tom finále to jako pro mě to jako usíná, ale houčce jako když se chtěl to být jako by nejvíc bombastický a prostě pak tam se tam plazí nějaký obrovský had, tak mě to jako fakt nebavilo už tu chvíli, ale jako hady do filmu nedávej, prostě jako fakt není to dobrý
nápad. Hadi v letadle,
prostě poslední film a jinak ne, už potom. Ale jako jinak to bylo dobrý, takže já vlastně s tím jako nejsem jako nějak nespokojený, jo.
Takže slušný popcorn. To je docela překvapivý, viď?
Velmi slušný a ty lidi fakt jako myslím si, že se to budou koukat opakovaně, hlavně si budou poslouchat ten soundtrack, jako.
Tak dobře, tak si poslouchám aspoň soundtrack, protože já na to stejně nepůjdu, když to chválíš.
Jo, nemusíš, jako, ten, jak se má hejzit zbytečně.
Posloucháte Čelisti na rádiu Wave, pustíme si jingle song a pak se konečně vrhneme na toho Emíra, protože Emír má hlad.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Thundercat, přátelská zóna, hodně přátelská, nebo spíš nepřátelská zóna se objevuje v novém filmu Emira Kusturici, který už také týden běží v kinech na Mléčné dráze. Co to je, válečná komedie? Co je to za žánr?
Je to čistá nepřátelská zóna, tohle to. Od začátku do konce, no. Mně to připomínalo takový ty skeče Monty Pythonova Letajícího cirkusu, takový ty propojený vlastně absurdní prostě skeče propojený vždycky nějakou jako linkou. Tady ten film taky opravdu tak jako bizarně vlastně skáče od jednoho nápadu k druhému. Většinou je to jako tak jako absurdně zábavný nebo nezábavný a většinou nezáměrně v tomhle případě. A je to opravdu jako takový jako výprodej starších Kusturicových filmů. Mm-hmm. Zároveň teda je to jako takovej vlastně navázání na magický realismus, který byl jako řekněme teda aktuální nebo něčím jako přínosný v těch Kusturicových 90-kových filmech, ale v roce 2017 už to působí teda jako velmi, velmi unaveně. No, jako...
Je mu 62, viď?
Prostě je mu 62 a já mám pocit, že tenhle ten snímek má jednu jedinou motivaci, scenaristickou, režijní i hereckou, protože Emir si zahraje vlastně jednu z hlavních rolí a to je, že se chtěl pomazlit s Monikou Bellucci, protože to je... jinak si to opravdu nedovedu vysvětlit. Hmm. To, co předvádí, je v prvních 10 minutách máte pocit crazy komedie, jakoby s výtvarnými prvky toho magického realismu, nebo spíš jako, že mám rád Terryho Gilliama a taky jsem si to chtěl někdy zkusit. pocit, akorát budu vtipnější a trochu víc balkánský. Toho hodně rychle omrzí, začne do toho, vtěsná do toho trochu přece jenom té politické satiry, trochu muzikálu, trochu tanečku. Odehrává se to v 90. letech většinou, na jakémsi zapomenutém místě v Srbsku, kde probíhají přestřelky a příměří, ale není to úplně realistický pojetí jakoby války na Balkáně. To ne, je to trošku taková polozapomenutá první světová.
Taky není jako realistický pojetí války na Balkánu.
Ne, absolutně, a je to svým způsobem jako něčím jako cynický, ale takovým zvláštním způsobem hodně krvavý zvěře, tam je samozřejmě.
Explodující ovce na konci.
Explodující ovce, vřítí se to do finále jakéhosi milostného eposu, takového fakt jako velkolepého příběhu, až pohádkového, kde na pozadí vybouchne asi tak, já nevím, tak 200 ovcí celou dobu.
Počítal jsem
je to fakt hodně.
Počítání oveček, jako tohle z toho filmu, opravdu, přesně. Jako ideální před usnutím na počítání explodujících ovcí, jako opravdu film, který přesto jak je teda jako tak jako přehlcený vlastně nějakýma jako stimulama nebo nějakýma nápadama nebo něčím jako pořád vlastně nějakýma novýma prvkama, tak je vlastně velmi únavný, protože vlastně on nedrží vůbec pohromadě, jak už tady teda Dan jako naznačil tím svým popisem. Navíc opravdu znovu se vrátím k tomu Kusturicovu hereckýmu výkonu, on teda kromě toho, že se tam jako decentně pomazlí s tou Monikou Bellucci, tak tam nedělá vlastně nic moc, kromě toho, že jede na nějakým oslu, on je taková jako velmi, velmi jako nevýrazná vlastně postava, takový jak taková
tváří
jako...
Tváří se zádumčivě,
ani ta Monika Bellucci vlastně není nějaký výrazný charakter, oba tak jako proplouvají vlastně nějakým jako rejem podivných věcí, které nějakým buď to teda jako jsou vlastně nějakýma odkazama na tu válku na Balkáně, nebo jsou odkazama k nějakým jako archetypálním vlastně pohádkám, mýtům a tak, anebo je to vlastně už čistý jakoby výprodej těch Kusturicových starších filmů.
A musíme ještě, nesmíme zapomenout na jeden žánr, který se tam projevuje docela bizarním způsobem, a to je survival drama trošku taky. Jako takový akční film, něco jako pamatuješ si Sylvester Stallone, jak visel na skále, Cliffhanger?
Jo.
Takový to,
jo.
Nebo Liam Neeson, jak zdrhal jo. v lese před vlkama, prostě něco podobného, jakože když po tobě jde elitní jednotka a ty sice nemáš výcvik jako Rambo, ale snažíš se to přežít, to je třeba půl hodina tohohle snímku.
Kusturicohanger prostě, spojené arabské emiráty.
A něco funguje realisticky a něco funguje tak jako trochu pohádkově. Někde
něco
zvířátka
funguje hodně
pomůžou,
pohádkově.
Někde ne.
Ano, ty zvířátka tam jsou hodně. Je tam, jak tady Kamil vzpomínal u toho Artuše na toho digitálního hada, tak tady je taky jako digitální had, který tam omotává asi ve dvou scénách. Omotává Moniku Bellucci a Emira Kusturicu. Je to všechno zároveň takové jako pohádkové, ale zároveň to všechno má nějaký jako takový hluboký vlastně symbolický přesah, který tak jako...
Jsi nepochopil.
Který já budu dělat, že jsem nepochopil.
Ano.
Já si myslím, že tohle ten megamix všeho chuť, která se trošku špatně pojmenovává, ale přijde mi do značné míry schizofrenická, ani bych to nepočítal k filmu, na který se dá jít do kina s vážnou tváří, nebo i jako na komedii, je to úplně jedno. Tenhle ten snímek trošku postrádá smyslu pro fanoušky Emira Kusturici, abych se znovu vrátil k těm jeho největším dílům v úvozovkách, aspoň k tomu nejlepšímu jako Underground, nebo Četná kočka Bílý kocour,
ale...
Já teda nevím čím, možná to hudbo, ne, vlastně
moc
Underground
ne.
Asi vůbec.
Underground zrovna ne, jsou tam jako prvky takových těch, jako takových těch grotesek, jako Černá kočka, Bílý kocour, a pak teda vlastně ten Arizona Dream, takový ty jako magicko-realistický devadesátkový věci celkem hodně v takovým tom jakoby mytologickým prostoru, který se prolíná s tím jako reálným historickým prostředím, ale
nedává to smysl.
Příliš to jako nefunguje dohromady.
A je to taková ta jeho jako obhajoba té balkánské povahy, že prostě válčit se jako trochu musí, že? On tak vždycky má v těch filmech.
No,
jako najít jako... tam tyhle, ano, zní to tam a může tam zaznít, být, ale v tomhle filmu hledat vlastně ten jeho politický statement je dost odvážný, protože nevím úplně, co ti z toho vyjde. To, co ten básník chtěl říct, není úplně to jednoznačný. Jo? Jako to už je interpretace, která se odehraje u tebe v hlavě a ano, můžeš si to tam najít. Ale neřekl bych, že to je úplně obhajoba toho, že válčit se musí. Spíš dost často pracuje s tím, že vlastně ano, bez války to nejde a jaký jsme bez války, ale válčit se musí. Hele, možná jo, vlastně máš pravdu.
No jestli on je furt takový, víš, protože on to vlastně má v sobě, že tady, jo, film je taková jako opravdu jako obhajoba ty divoký balkánský krve.
Ano, jako, vlastně jo,
Nikdo nám nerozumí a my jsme takhle jako divní, no.
Tady on tady taky jako ukazuje hodně ten balkánský temperament, ale opravdu jako v takových těch, spíš takový ty jako groteskní nebo ty pohádkový poloze, ale jako že by se ten film nějak jako vyjadřoval k politice úplně, nevím přesně, anebo pokud ano, tak velmi nejasně.
Za chvíli se vyjádříš v politice ve vesmíru, jo? Ve Třelec Kovenant.
Velmi podobně.
Já jenom řeknu, že kameru k tomuhle filmu měl český kameraman Martin Šest, který dělal Anděla Páně 2.
No tak to je krásné.
Vy jste viděli.
To o něčem mluví. I don't blame you. We got carried away. Je to sice báječná píseň, ale my s chlapci jsme se rozhodli, že chceme déle mluvit o Vetřelci a že už nám toho času tolik nezbývá. Takže posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a ne The XX píseň On Hold, protože musíme na Covenant. Je to tak? Kamile, jak se ti to líbilo?
Líbilo se mi to o něco víc než Prometheus, což není se jako tak jako velký měřítko, ale myslím, že to je měřítko pro většinu lidí, protože Prometheus nelíbilo skoro nikomu.
To je pravda. Můžeme si potom rozebrat, proč se nikomu nelíbil, ale na tomhle se asi všichni shodneme, ale zase srovnávat s úplně nejhorším filmem, co jsem viděl možná předloni v kinech, je to už předloni, to je takový trochu nefér.
Další 2012.
Protože by tak z toho mohli mít posluchači dojem, že Vetřelec Covenant je super film a o tom bych teda dost pochyboval. Co si myslíš ty, Tondo?
Já si myslím, že je to taky jako o něco lepší film než Prometheus, ale že vlastně většinu těch jako nedůhů toho Prometea si nese sebou, ať už to jsou teda vlastně jako naprosto jako odfláknutý motivace postav, nesoudržnej vlastně ten celý ten děj nebo ten časoprostor toho filmu, snaha jako implantovat nějakou jako rozvinutou nějakou pseudohlubokou mytologii do něčeho, co je prostě skvěle fungující, velmi přímočarej sci-fi horor. Prostě celá tahle ta linie těch prequelů se obávám, že jako bude dost možná odsouzená k tomu stát se jakou slepou větví, až někdo zase jako natočí nějaký vetřelcovský film, tak možná že se bude chtít těmhletěm filmům spíš tak jako nenápadně vyhnout.
Je to tak, Ridley Scott a zejména jeho scénáristé John Logan a Dante Harper nerespektují tu základní věc, co ty 70-kový a 80-kový filmy respektovaly, a to je to, že ten vesmír, byť je sci-fi, byť je to vesmírná fantasy horror, tak byl něčím uvěřitelný, měl svá pravidla, která byla sama v sobě jakoby realistická, dalo by se říct. To znamená, že jste rozhodně neosidlovali novou planetu omylem nebo v teniskách s karimatkou. Na tyhle věci není čas. Navíc Ridley Scott si chce vždycky ukousnout obří kus. Snaží se do toho filmu nacpat hrozně rozsáhlý příběh. Na jednu stranu je to příběh těch architektů z Prometea. To samo o sobě by vydalo na film. Je to osidlování planet. Neudělá si ten prostor pro to, aby mohl odehrávat se ten horor sám o sobě tím, že už je někde něco připraveno a do toho prostoru vejdou nic netušící postavy, které můžou rozvíjet své charaktery. Ne, opět jsou to prostě nahození dementi ve vesmíru 2, kteří se chovají zvláštně, kteří nedbají na základní karanténní protokoly, kteří špacírují místy, kam dosud lidská noha nevkročila úplně, tak jako kdyby se vydali na výlet po Berounce v neděli odpoledne a pak se těžko věří tomu, že je to vlastně horor a máme se o ně bát, vzhledem k toho, že to ve filmu ještě na ně hodně čeká, hodně lokací a hodně různých motivů, o kterých ty si mluvil. Co myslíš, Kamile?
Kamile z toho úplně vyčerpaný, že jsem všechno slyšel, že to je pravda, ale jako já jenom vlastně k tomu nemám takovou jako drobnou poznámku, že on fakt, ten Scott zapadl do něčeho, co vlastně po něm jako nikdo nechce, podle mě, to je jako jenom jeho obsese. ta představa, že, kterou podle mě jako trpí spousta tvůrců, jo, trpí tím prostě samozřejmě jako třeba George Lucas Zvězdnýma válkama, že nám si musí říct, to bylo před epizodou 4, jo, a abychom fakt věděli, jak se Darth Vader dostal zlej, a tady prostě máte pocit, jako, abychom věděli, z čeho vznikl ten nejposlednější větrel, z kterého my známe, ten xenomorf, jo. Je to jako vlastně mytologie navíc. Já jsem teďka o tom psal, jsem si jako říkal vlastně, proč to jakoby nefunguje na nějaký jako rovině toho horu, nebo co, proč člověk má pocit, že to jako zradilo nějak toho vetřelce celkově. Jo, že to spíš jako vlastně v tom, že ten vetřelec, krom toho, že je za ním zajímavý to, že vlastně nevíme, jak vzniknul, tak to se taky bojíme, tak je na tom dobrý, jako to, že vlastně on se to odhrává ve strašně nehostinným prostředí. A celý to taková jakoby kritika jako nějakýho prostě industriálního světa. Jo. A máme pocit, že to zlo vlastně už je jako zakotvený v tom prostoru, ve kterém se ty postavy pohybujou. Mm-hmm. Jo, to znamená jako v těch hnusných lodích prostě vesmírných a potom jako třeba u toho Camerona, potom se jako na nějakých jako stanicích a tak. A tady vlastně mizej tady ty stanice, ty lodi, ty jsou jako vlastně docela jakoby příjemný a hezký. A místo toho tam jsou prostě nějaký posvátný chrámy a dostá se jako do takového toho, že jako to zlo nevytvářejí lidi, nevytváří to prostě jako nějaký korporátní pokročilý kapitalismus nějakého 22. století, ale prostě, že to zlo vytváří nějací dávní bohové, kteří si s náma hrajou. Je to taková jako novodobá prostě konspirační mytologie, která mě vlastně jako na tom nebaví. Že, jako, že to dává jako nějaký vznešenost dánlivě a zmizí z toho ten špinavý realismus, který byl zajímavý pro toho vetřelce vlastně původně. No, to mě na tom vadí jako nejvíc. Jako zbytek už jako, že ty postavy se chovají jako pitomně, nebo že prostě jako to vlastně nemá jako výrazný styl zdaleka tolik. Mě třeba nevadil ten motiv s těma dvěma androidama. Ten je přišel vlastně jako docela jako zajímavý. Já jsem jako mě nevadí ta jako zdánlivě pseudo filozofie. Mně to přijde jako vlastně jako docela dobrý. On ten John Legend to má rád, že on to používá vlastně ve všech jako v těch svých filmech, a asi nejlíp v tom seriálu Penny Dreadful. Tam to vlastně rozvíjí hodně. Toho to jako tady ten jako ten prometeovský motiv, ten motiv toho Frankensteina, toho monstra, který jako by se nepovede, je moc dokonalý. Je to jako není to blbý, jasně mi to jako nevadilo, ale myslím, že se jako odchyluje od toho vetřelce původního, no.
To určitě. Tondo, jestli to můžeš nějak shrnout.
No, jenom bych doplnil, že vlastně ten Prometheus a teďka ten Covenant jakoby rozvíjejí vlastně jednu scénu z toho prvního vetřelce, a to je ta scéna té návštěvy té jakoby mimozemský kosmický lodi, která ve který je teda jako schovaný ten facehugger, ze kterého se pak vyvine ten vetřelec. A právě v tom původním filmu je tahle ta scéna tak strašně působivá právě proto, že působí jako ohromně cize vlastně. Ona jako ta její hlavní jako působivost je v tom, že oni vám vůbec jako nevysvětlí nic z toho, co se tam děje, zatímco tady ty filmy se právě zbytečně snaží jako dodat tady tomu jako tomu tomuhletomu těmhletým scénám nějaký význam, který vlastně naopak jako jde proti ním.
Škoda, že jsme si na tohle nenechali víc času a nedá se nic dělat. Musíme se s váma urychleně rozloučit. Za chvilku sem přiteče Vltava a čelisti už musí odplout dál. Takže my se uslyšíme asi za týden, vy, Tondo, uvidíme, co bude
tak,
s Pirátama na vlnách Karibiku, a dobrý večer, nashledanou. Díky. Nastanou.